Diyeti namazımdan şermende elemezsin. Ben alan için namazımdan sizden kılıyam. Ben namazımdan kılandan sonra bu dalda otaktan çizdiğim gedem aşağı. O dal otakta kere evvel dayanam. Kere evvel yüzümü Allah'a tutam. Hazretlerimi istiyem, sonra çeksem mihraba. Niye? Çünkü hassas terin lehze. Şu dua müstezab olar. Beyni hutbe ve namazı için. Hadi geldin bir inşallah. İnne ahsenel hadis. وأبلغ الموعظة قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, məhəbbət, sevgi sizin ürəyinizdə hər zaman yer salsın və ailə cəmində deyib güləsiz, gül deyib gül eşidəsiz, xoşbəxt yaşayasız. Təlimatlarımızı davam etdirəcək. Məntəqəmizdə və xüsusilə Qafqaz bölgəsində yaşayan insanlardan söhbət gedəcəkdir gələcək verilişdə. Qafqazın dahi şəxsiyyətlərindən Qafqaz dahiləri danışacaq. Buyurun dinləyin.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ve âli Muhammed salam ve salavat ilə bugünkü Qafqaz dahiləri unvanlı verilişimizi Aran Radiosundan başlayırıq. Salam, salam siz hörmətli dinləyicilərimiz, əziz din bacı qardaşlarıma. Hörmətlilər, Aran Radiosunun efirindən yayılan Qafqaz dahiləri unvanlı proqramla sizin qulluğunuzdayıq. 15 dəqiqə müddətində sizdən istəyirəm ki, bizimlə olursunuz və bizdən ayrılmayasınız. Hörmətlilər, hər nədən əvvəl yeri vardır ki, sizinlə əlaqə körpülərimizi qulluğunuza tanıtdıram. 00-98-45-33-819-00-00 Bu, əzizləri, bizim əlaqə nümrəmizdir. Sizdən istəyirik ki, bizə zəng edəsiniz. Biz çox həvəsləyik ki, sizin səsinizi dinləyək bizə. Verilişimiz haqqında öz izahatlarınızı buyurun və əgərsə eləyə bilərsiniz, bizə Qafqazda yaşayan din alimlərini tanıtdırın. Bizdə verilişimizdə onların adlarını çəkib onların yaşayışı haqqında izahat verək. Ancaq WhatsApp və SMS nümrələrimizi də qulluğunuza xatırladım ki, 0098-910-893-87-18 Hörmətlilər, start verəcəyik bugünkü verilişimizə. Mola Ali aleyhisselamdan din alimləri haqqında olan bir hədis ilə. Hər zaman bir alim öz elminə əməl etmədi, yaxud dediyinə özü əməl etmədi, yəqin ki, onun sözləri, söhbətləri, möizələri ürəklərdə qalarqı olmaz. Hörmətli din bacı qardaşlarım, Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, çox həvəslə, çox maraqla bugün yenə də sizin qulluğunuzdayıq və Qafqaz dahiləri unvanında olan veriliş ilə 15 dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzdayıq və sizdən istəyirik ki, bizdən ayrılmayasınız. Bugünkü verilişimizdə Qafqazda keçmişdə yaşayan başqa bir dahi ilə artıq tanış olmaq istəyirik. Bakılı Əbdülqəni Muştaqayı. Ayətullah Mir Əbdülqəni Muştaqayı, böyük alim, rəhmətlik, Ağa Seyyid Yusifin oğlu 1261 qəmərədə Bakının yaxınlığında yerləşən Muştaqa məntəqəsində dünyaya göz açmışdı. Qur'anı və Sədinin bustanı ilə gülüstanını məktəbdə oxuyub atası və başqa din alimlərinin məlumatlarından da faydalandı. 1279-da Nəcəfə köçüb orada Elmiyə hövzəsində təhsilə davam verdi. Ağa Seyyid Həsən Kuh Kəməri, Mirzə Həbib Rəşdi, Məhəmməd Fazil İrvani o cümlə böyük alimlərdən idilər ki, Gənc Əbdülqəni Nəcəfdə onların klaslarında olub, onların dərslərindən faydalandı. 1300 qəmərədə Əbdülqəni 24 yaşı olarkən öz doğma diyarına qayıdıb din təbliğinə əl vurdu. Əbdülqəni Muştaqayı uzun müddət çalışandan sonra müsəlman cəmiyyətin köməyi ilə Muştaqanın cümə məscidini bina etdi. Rəhmətlik Əbdülqəni viqarlı, qeyrətli və din yolunda qorxmaz bir alim tanınardı. Yəqin, əziz din bacı qardaşlarımız bilirlər ki, din alimlərinin önəmli və böyük xüsusiyyətlərindən birisi qorxmazlıq və haqdan difa etməkdir. Bakılı Əbdülqəni Muştaqayı da elə belə bir xəsisələrə məşhur olan alimlərdən birisi idi. Nəhayət, 1331 qəmərədə bu Cəlilülqədr Seyyid dünyasını dəyişib, pak, mütəhhər peykəri, şükuhli, əzəmətli halda təşyi olunub, ana vətənində torpağa tapşırıldı. Artırmalıyam, indi müasir çağda rəhmətlik Əbdülqəninin məzarı din aşiqlərinin ziyarətgahı sayağı tanınmışdır. Hörmətlilər, burada bugünkü Qafqaz dahiləri unvanlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
ziyaretinin hasretinde çırpınır üreyim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım hereminindeki sevgi bağını. Derin cümmezlerinin etriyle çiçeklenen kumçaları. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu, dertliler dermanı, eşk denisi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyeyim. Ecep celalı var ey İmam Rıza'nı. Ay kismet olan ey ziyaretin eyleyen. Helal ellerin. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı. وقدسك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Xəbərləri Mehriban Fətnin təqdimatında dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Tehranın cümə namazının xətibi deyib ki, Amerika regionu tamamilə tərk etməlidir. Azərbaycanlı deputat deyib ki, heç bir xarici amil Bakı-Tehran əlaqələrinə ziyan vura bilməz və İstanbulda Ukrayna limanlarından dənli bitkilərin nəqli barədə saziş imzalanıb. İndi isə təfərrüatıyla. Tehranın cümə namazı xətibi deyib ki, Amerika növbəti dəfə Əfqanistan hadisəsi kimi bir hadisə ilə üzləşmədən bölgədən çıxmalıdır. Səri məlumatına görə Hüccətül İslam Zeydi Məhəmməd Həsən Əbu Turabi Fərd Tehranın bu həftəki cümə namazı xütbələrində Qərbi Asiya hadisələrinə toxunaraq deyib ki, Amerikanın regionda siyasi və hərbi iştirakı sıfıra inib. Tehranın cümə namazının xətibi əlavə edib, dünya bugün ciddi hadisələrlə qarşı-qarşıyadır. 21-ci əsr Asiya əsridir. İran İslam Respublikası Qərbi Asiya zonasında təyin edici rol oynayır. İran-Ukrayna böhranının siyasi yolla həll edilməsini istəyir. İran Press bildirir bunu, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ötən gün Macaristan Xarici İşlər Naziri Peter Siarto ilə telefon söhbətində deyib, əlavə edib, İran İslam Respublikası böhranı həll etmək və enerji və qida təhlükəsizliyinin təmininə yardım məqsədi ilə siyasi həll yolunu gücləndirmək istiqamətində Moskva və Kiyev arasında danışıqlar aparılması barədə səylərini davam etdirir. İran embargoları ləğv etmək üçün nüvə müzakirələri prosesində yaxşı bir saziş əldə edilməsində tamamilə ciddidir. Və Avropa İttifaqı tərəfi ilə danışıqlar aparır. Amerika tərəfinin də həqiqətləri görəcəyinə və bütün tərəflərin sazişə qayıdacağına ümid edir. Macaristan Xarici İşlər Naziri də telefon söhbətində regionda stabilliyin yaradılması səylərinə görə İrana təşəkkür edərək deyib ki, Budapeşt, Ukrayna və Qərbi Asiyada sülh istəyir, eyni zamanda regionda sabitlik yaratmaq istiqamətindəki roluna və Tehranda Astana sammitinin təşkilinə görə İrana təşəkkür edir. Son aylarda İran və Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin inkişafı İsrail rejimini narahat edir. Rejimin Bakıdakı səfiri tweetləri ilə iki ölkə münasibətlərinə ziyan vurmağa çalışır. Daha ətraflı reportajda.
Siyonist İsrailin iki qonşu, dost və təbii ki, müsəlman ölkəsi arasında parçalanma yaratmaq cəhdi. Siyasi müşahidəçilərin fikrincə, son aylarda İran və Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin inkişafı və genişlənməsi bu rejimi narahat edir. Siyonist rejimin başdaşı səfri tweetləri və fitnəkar hərəkətləri ilə iki ölkə arasında dostluqların dərinləşməsinə maneçilik cəhdləri edir. Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə bu barədə bildirdi ki,
Düzdür. Müəyyən qüvvələr var ki, bu münasibətlərin pozulmasına, bu münasibətlərin gərgin olmasına çalışırlar. Onlara iki qonşu dövlətin mehriban olması gərək deyil. Ancaq onların istəkləri əbəsdir. Azərbaycan tərəfi İranla mehriban qonşuluğa maraqlıdır və biz bu münasibəti İran rəsmi hakimiyyətindən, İranın ciddi nüfuzlu siyasi dairələrində görürük. Ən əsası, dostluğa sosial sifariş cəmiyyətdən, xalqdan, sadə insanlardan gəlir. Və bu baxımdan kimlərinsə bizim münasibətləri pozmaq, layihələrin həyata keçirilməsinə mani olmaq cəhdləri əbəsdir. Azərbaycan həmişə İranın suvereninə hörmətlə yanaşıb, heç bir zaman Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadə edilməsinə yol verməyib və bundan sonra da yol verməyəcək.
Yəqin ki, mediada gördüyünüz xəbərləri, bu İsrail səfiri artıq üçüncü səfərdir ki, İrana Azərbaycandan məsələn söz atır, müxtəlif paylaşımlarla, Twitter paylaşımlarla. Ümumiyyətlə, bu diplomatiya nə qədər uyur? Bu arada fikirlər söyləmək istəyirəm.
Həm Azərbaycan, həm İran demokratik dövlətlərdir və ona görə də cəmiyyətlərdə fərqli mövqələr ola bilər. Azərbaycan üçün əsas olan rəsmi hakimiyyətin bu məsələyə münasibətidir və İran tərəfdən biz Azərbaycana dostluq münasibətini, Azərbaycanla birgə layihələr həyata keçirmək təşəbbüsünü görür. Azərbaycan üçün bu əhəmiyyətlidir. Kimlərinsə fərqli mövqeyi, kimlərinsə münasibətləri korlamaq cəhdinin heç bir perspektivi yoxdur.
İran Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi də bildirib ki, Azərbaycan ərazisi heç bir səviyyədə İrana qarşı suiqəst və fitnə fəsad yeri deyil. İran və Azərbaycan xalqları arasında olan dini, mədəni və ortaq tarix onları bir-birinə bağlamışdır. Milli Məclisin deputatı və iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı bu barədə qeyd etdi ki,
Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında son zamanlar keçirilən görüşlər, aparılan müzakirələr iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artmasına, beləcə də iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə xidmət edəcək. Nəzərə alsaq ki, ölkələr birgə layihələr, o cümlədən nəqliyyat və logistika sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir. Bu istiqamətdə danışıqlar davam etdirilir. Eyni zamanda iki ölkə arasında həm ticarət, həm turizm, həm xidmət, beləcə də emalici sənayedə əməkdaşlığın gücləndirməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur. Nəzərə alsaq ki, pandemiyadan əvvəl Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasındakı ticarət dövriyyəsi yarım milyard dollara qədər yüksəlirdi. Bu isə ona xəbər verdi. Yenidən ticarət dövriyyəsinin artırması, iqtisadi əlaqələrin genişləndirməsi ilə bağlı ciddi bir potensial var. Təbii ki, bu görüşlər məsələnin potensialı reallaşmasına və ticarət dövriyyəsinin artması səbəbiyyəli iki ölkə arasındakı əlaqələrin daha da dərinləşməsinə xidmət edəcək.
Bütün regional və regiondan kənar fitnələrə baxmayaraq, son iki ayda İran və Azərbaycan Respublikasında 12 yüksək səviyyəli nümayəndə heyətin səfərləri baş tutub. Bütün sahələrdə birgə memorandumların imzalanması iki ölkə arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsi istiqamətində hər iki tərəfin yüksək vəzifəli şəxslərin ciddi iradəsini göstərir. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Devam edirik. Azərbaycan Respublikasında inflyasiyanın 12% olduğu bildirilir. Bəzi ölkələrdə, o cümlədən Türkiyədə inflyasiya 50%-dir. Ekspertlərin düşüncələrinə görə Azərbaycan Respublikasında inflyasiya göstərilən rəqəmdən daha artıqdır. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Son zamanlar Azərbaycanda inflyasiya rəqəmi ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Hökumət inflyasiyanın rəqəminin 12% olduğunu bildirir, lakin müstəqil ekspertlər və vətəndaşlar bunun əksini düşünürlər. Bazarlarda və marketlər şəbəkəsində ərzaq məhsullarının qiyməti keçmişlə müqayisədə artıb. Bundan savayı ev kirəsi də bahalaşıb, lakin maaşların artımı ilə əlaqədar dövlət tərəfindən heç bir məlumat verilməyib. Ekspertlərin fikrincə, inflyasiya iqtisadiyyata mənfi təsir göstərir. Bizneslə məşğul olan investorlar və iş adamları da bu mövzudan şikayət edilər. Vətəndaşların gəliri inflyasiyadan yuxarı olmalıdır, ta bunun mənfi təsirlərindən qorunsunlar. Bu isə hökumətin ən vacib vəzifəsidir. Maaş və pensiya alanların inflyasiya dərəcəsi yüksək olduqda onların həyat səviyyəsi çətinləşir. İqtisadçı alim və keçmiş deputat Nazim bəy Dəmirli inflyasiya barədə hökumətin istatistik rəqəmlərinin reallığı əks etdirmədiyini deyir.
Hökumətin, Azərbaycan hökumətinin istənilən vaxtı statistika rəqəmləri açıqlananda biz iqtisadçılar ona biraz ehtiyatla yanaşırıq. Çünki istənilən hökumətlər inflyasiya dərəcəsini aşağı göstərir. Real inflyasiya dərəcəsindən aşağı göstərir. Çünki hətta belə bu ilin yekunlarına biz baxdıqda görürük ki, əgər qonşu ölkədə Türkiyədə keçən il inflyasiya 70% civarındadırsa, Rusiyada inflyasiya 50%-dən yuxarıdırsa, çünki əsas ticarət tərəfdaşları bu ölkələrdir. O cümlədən dünyada inflyasiya dərəcəsi BMT-nin rəqəmlərində bu ilin mart ayında 33,6% göstərilibsə, Azərbaycanda 12% inflyasiyanın bu ildə olması təbii ki, biraz real qarşılanmır vətəndaşlar tərəfindən. Çünki vətəndaşlar hər gün marketlərə, mağazalara getdikdə, bazarlara getdikdə qiymətlərin katastrofik bahalaşmasını müşahidə edirlər. Bu baxımdan mən o şəxslərdənəm ki, hökumətin açıqladığı rəqəmlərə biraz şübhə ilə yanaşıram. Əsas olaraq inflyasiyada və digər parametrlərdə.
Davam edirik. İstanbulda Ukrayna, Türkiyə, Rusiya və BMT-nin iştirakı ilə Ukrayna limanlarından dənli bitkilərin nəqli barədə anlaşma imzalandı. Rusiya ilə Ukrayna dünyanın buğda ehtiyaclarının təqribən 1/3-ünü təmin edir. Rusiya dünyada əsas kimyəvi gübrə istehsalçısı, Ukrayna isə ən böyük qarğıdalı və günəbaxan yağı istehsalçısıdır. Rusiya Ukraynaya hücum etdikdən sonra, yəni 24 fevral tarixindən indiyədək təqribən 22-25 milyon ton dənli bitki Ukrayna limanlarında qalıb. Anadolu İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə saziş Türkiyə Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu, Ukrayna İnfrastruktur Naziri Aleksandr Qubagov tərəfindən və BMT baş katibi Antonio Guterresin nəzarəti ilə imzalanıb. İndi isə günün şəhər vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:47 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehribanullahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını təqdim edirik əziz dostlarımız. Bugünkü yarışımıza yenə də istərdik ki, Tehran iclasından söhbət eləyək ki, bu iclasda Rusiya, Türkiyə və İran liderləri Suriya məsələsi ilə bağlı müzakirə apardılar və ciddi şəkildə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana tövsiyə etdilər ki, hər hansı bir hərbi əməliyyatdan çəkinsin. Amma Türkiyə Prezidentinin bu iclasdan sonraki açıqlamaları göstərir ki, onlar deyəsən ki, öz siyasətlərində və qərarlarında israrlıdırlar və Suriya torpaqlarında hərbi əməliyyat keçirmək istəyirlər. Biz bu haqda söhbət edəcəyik məqsəd nədir və Türkiyənin əsas siyasəti nədən ibarətdir bu bölgə üzrə? Daha ətraflı sonra biz söhbət edəcəyik. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indisə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz cənab Seyid Ali Qayın Məqami ilə Türkiyə məsələləri eksperti ilə mən danışmaq istərdim. Cənab Qayın Məqami, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Aleykum əssalam, sağ olasınız, mən də sizə yaxşı verilişlər arzu edirəm, aziz dinləyicilərimiz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik vaxtlarınız verilişimizə. Söhbətimiz Tehranda son günlər ərzində keçirilən iclas haqqındaydı. Türkiyə Prezidenti, Rusiya Prezidenti, hər ikisi Tehranda oldu, İran dövlət rəsmilərlə görüşdülər. Bildiyiniz kimi, son həftələr ərzində Türkiyə mediasında və mətbuatında və dövlət rəsmilərinin bəyanatlarında da bu səslənir ki, biz Suriyanın şimalında hərbi əməliyyat keçirməliyik, onlar belə deyirlər. İran açıq şəkildə dedi ki, olmaz, belə bir şey nə biz müxalifik. İndi Tehran iclası keçirildi, görəsən nə qədər Türkiyə dövlətinin qərarına, təsmiminə bu təsir bıraxdı, yoxsa onlar yenə də Suriya ilə bağlı siyasətlərini irəli aparacaqlar?
Bəli, bismillahirrahmanirrahim. Ərz edeyim ki, dünən Erdoğan İranla Türkiyə gəri dönəndə qeydəndən sonra təyyarədə yenə bir danışıqlıq apardı bu ekspertlərlə və dedi ki, İranla Rusiya gərək bizə kömək eləyələr ki, biz o Suriyanın quzeyində bu hərbi operasiyonu başa çatdıraq. Deyir ki, orada çünki Türkiyənin sərhədlərini onlar təhlükəyə atırlar və onlar Türkiyəyə qarşı bu saldırı və həmlələrinə idamə verirlər və onun üçün Türkiyə də onlara qarşı əməliyyat keçirmək zorundadır. Yəni, deyil ki, biz əgər Türkiyənin bu təhlükəsizlik, milli təhlükəsizlik təhlükəyə düşərsə, biz mütləqa bu operasiyonu gerçəkləşdirəcəyik və Rusiya ilə İran da gələk bizə köməklik edir. Ona ilavətən indi elə baxırdım bu TRT xəbərə. Orada da yenə deyir ki, bu təlli rəfət və o bölgələrdə Türkiyə hərbi gücləri 11 teröristi etkisi sağda gətirdi. Yəni, öldürdü mənasında. Yəni, Türkiyə bu saldırı və operasiyonlarını davam etdirir. Ona ilavətən Erdoğan yenə o dünən təyyarə ilə Türkiyə getdi sırada. Dedi ki, bu orada Amerika terrorcuları dəstəkdir. Minlərcə kamyonla onlara silah və hərbi təfrizatlar, askəri təfrizatlar verildi. Ondan sonra dedi ki, bu İran, Rusiya və Türkiyənin bu üçlü Astana platformundakı o bildirisi və elamiyyəsinə görə Amerikan Fırat'ın doğu bölgəsindən, şərq bölgəsindən geri çəkilib getməlidir. Ötə tərəfdən Erdoğan dedi ki, bu 30 kilometrə dərinlikdə Suriyada biz təhlükəsiz bölgə icad eləmişik və onu o biri parçalarını da buna qatacaq. Yəni, o bəzi bölgələr hələ Türkiyənin bu işqalı altında deyildir və Suriya ordusu ilə o YPG-nin dənətimi altındadır və Rusiyanın o nəzarəti altındadır ki, Türkiyə deyir ki, onlar 30 kilometrə dərinlikdə geri çəkilməli və M4 otobanının altına getməlidirlər. Əksi təqdirdə biz bu operasiyonu sürdürəcəyik.
Hərbi əməliyyatı, yəni?
Bəli, hərbi əməliyyatı
Suriya torpaqlarında. Yəni, görünür ki, cənab Qayın Məqami, Türkiyə dövləti öz qərarında israrlıdır da, belə deyək işte. Yəni, onlar hər yolla olursa olsun bu hərbi əməliyyatları içindi, belə deyirlər də terrorçulara qarşı, əlbəttə başqa məqsədlər də ola bilər ki, biz onlar haqqında iş danışmaq istəmirik. Amma görünür ki, onlar hərbi əməliyyat...
Yox, danışabildik, yəni, bir açıdan, yəni, Erdoğan deyir ki, biz orada 250 min tuğlalı ev düzəldəcəyik orada.
Kimlər üçün?
Suriyalılar üçün. Deyir ki, ən az 1 milyon Suriyanı gönüllü olaraq o bölgələrə yerləşdirəcəyik. O 250 min evdə. Yəni, belə bir
yəni doğrudan mı?
Layihələri var.
Yəni, ay, Qayın Məqam, yəni doğrudan mı Türkiyə bu insan dostu indi humanitarlıq məsələlərdə bunlar? Yəni doğrudan Türkiyə ilə məqsəd budur, yoxsa başqa məqsədləri var? İndi siz dediniz ki, danışaq ilhaqçı siyasətləri var burada, yəni...
Bəli, ayrı məqsədləri var. Yəni, Erdoğan deyibdir ki, Edlib'dan başlayıp Tisriye can o bölgeleri biz tehlikesiz bölgeler elan edeceğiz. Yani Türkiye hərbi güclərinlə bu 40 terörist təkvirci və sələfi qrupdan oluşan, mütəşəkkil olan bu Ərtiş Azadı Suriyə və ya Suriyə Özgür Ordusu və ya Ceyşul Vətəniyə Suriyə dedikləri və Türkiyə hərbi güclərinlə MİT-in kontrolundakı bu terörcü təşkilat, onlar da oraya yerləşəcəklər. Yəni, əgər məsələn, Rusiya və Suriya hükuməti və İran əgər icazə verirsə, hətta yad şərtlər oluşursa, hətta məsələn, istəyirlər ki, Hələbi də ələ getirələr. O, Edlib'in altındakı ən büyük, yəni ikinci büyük şəhər olan Hələbi də ələ getirələr. Çünki Türkiyənin, Türkiyə İstanbul'da bu müxaliflər və inqilabçılar şurası, yəni Suriyəli bu müxaliflər. Onlar İstanbul mərkəzində deyirlər ki, mutlaka Bəşər Əsəd aşağı edilməli. Yəni, Bəşər Əsəd rejimini istəyirlər ortadan qaldıralar. Yəni, belə bir hədəfləri də vardır Türkiyənin. Ona ilavətən, Erdoğan bizzat özü deyibdi ki, İsrail ilə Türkiyə bir-birinə ehtiyacı var və Türkiyə ilə İsrailin Suriyədəki ortaq mənfəətləri də var.
Nədir bu ortaq mənfəətlər?
Ortaq mənfəətlər, yəni Suriyənin Türkiyəyə bağlı və ya Amerikaya bağlı, NATO-a bağlı bir ölkəyə dönüşdürülməsi və belə bir vəziyyətdə həm Türkiyənin təhlükəsizliyi meydana gəlsin, həm də İsrailə, İsrailin təhlükəsizliyi olursun meydana gəlsin.
Yəni, əvvəlki siyasətə bunlar qayıdır. Yəni, 10 il bundan əvvəlki Erdoğan çalışırdı ki, Bəşər Əsədi devirsin, uğursuz qaldı, şəst yedi bu işlərdə. Yəni, yenidən həmin siyasətləri izləyir bu, bir halda ki, İran, Rusiya müxalifdirlər yəni, bu işlərlə. Yəni, siz deyirsiniz ki, hərbi əməliyyat keçirəcəklər, yəni, bizim alim məqamlı rəhbərimiz də
əsasları budur yani.
Bu üçün məğlub oldular. Yəni yenidən həmin siyasəti izləyirlər bunlar.
Əsas hədəfləri budur. Yəni Türkiyə istirdi. Yəni Erdoğan istirdi ki, Suriyəni də ələ keçirə. Yəni 2 həftə ərzində Suriyəni də ələ keçirə və Amerika ilə əməkdaşlığını Suriyə rejiminə qarşı gerçəkləşdirər ki, başarılı olamadı və yenilciyə uğradı, yəni şikəs yedi. İndi də belə bir şey, yəni bir Ədlib'dən Tadisliyəcan, biz istəyirik ki, Suriyənin şumali bölgələrini təhlükəsiz vəziyyətə gətirək və Suriyəliləri oralara yerləşdirək. Yəni biz açıdan bir nevi de facto, yani pratikdə bir işgal sayılır. Yani istəmir ki, Bəşər Əsəd hükuməti və Suriya mərkəzi hükuməti Suriyanın kuzey və şumalı bölgələrinə gəlsin, yerləşsin. Çünki Suriya hükuməti o bölgələrə yerləşirsə, Amerikada istər-istəməz o bölgədən ayrılma zorundadır. Bu açıdan yani Erdoğan hükuməti bir azdan Amerika ilə birlikdə hərəkət edib və Suriya hükuməti, dövləti və hükumətinin bu Fıratın doğu olsun, ya batı bölgələri olsun, şumal bölgələri olsun, Bəşər Əsədin hakimiyyəti altına girmək istəmir. Yəni, bir azdan, bir tərəfdən həm Amerikaya deyir ki, siz terrorcuları dəstəklisiniz, oradan bölgədən çıxdınız. Nə cür Amerika bölgədən çıxacaq? Sadəcə Bəşər Əsəd hükuməti gəlib oralara hakim olursa Amerika çıxacaq və Türkiyə də oradan geri çəkilmə zorunda olacaq. Amma orada bir başqa məsələ də Əblib məsələsidir. Yəni orada da təkvici terrorcu qruplar var, Əl-Qaida var, ondan sonra Ərtiş-i İslamiyyə Türkistan adında İslami
ordusu var, ondan sonra
bunlar daha çox təkvici və vəhabıdırlar. Ədlib'də yaklaşık 60-70 min silahlı terrorcu qrup vardır ki, Türkiyənin dəstəyində və qoruması altında o bölgədə yaşayır. Yəni, Ədlib'də Suriya ordusu gəlib oralara da hakim olursa, onlar ister istemez Türkiye'nin içine sızacaklar ve o terörcü, təkvirci gruplar Türkiye'de baş belası olacaklar. Onun için Erdoğan istemiyor ki İdlib'de de Suriye hükümeti gelsin, yerleşsin ve Suriye'nin toprak bütünlüğü tazadan canlansın.
Aydındır. Çok sağ olun Ayqay Məqami. Bizim vaxtımız tükənir. Sizinle sağollaşmak istərdik. Söz çoxdur bu mövzu haqqında ve biz gözləməliyik ki, bundan sonra gedişat necə irəliyə gedir? Tehran iclası Erdoğan'a təsir qoydu, yoxsa öz siyasətini həqiqətən reallaşdıracaq mı? Biz təşəkkür edirik sizə, inşallah növbəti verişlərdə yenə danışarız. Sağ olun, Allah'ın amanı.
Sağ olun.
Minnətdarım. Hörmətli işlənlərimiz, istənikli dostlar, az öncə mən hörmətli ekspertimiz, Türkiyə məsələləri üzrə ekspert Cənab Seyid Ali Qayın məqamı ilə söhbət etdim. Öz şəxsi düşüncələrini, fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri eşitdiniz, günün siyasi icmalı səsləndi, əməkdaşlarıma xəbər qrupundan təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar ki, bu hissələri səsləndirdilər. Hər gün üç növbətdə əməkdaşlarım xəbər hissələri ilə bizimlə olurlar. İlkin xəbəri də eşitdik, günün siyasi icmalında dinlədik. Bir mahnı eşidək, bir ara alaq, qaydaq, yenə də sizinlə olacaq.
Saldın sevgim, sevgim ateşine. Beni saldın sevgim, sevgim ateşine. Besleyelim yürekte seni hemişe. Atacaktın beni sevdiğim söylene için. Doldur eşki şerbet kimin ver için. Söyle söyle sana bilen oldum ya. Yollarına baka baka gal. sənə çatsın ürəyimdəki sözlərim. Söylə, söylə, sənə bilən oldu ya. Gözüm yolda kaldı, kaldı ay gözüm. Gözüm yolda kaldı, kaldı ay gözüm. Payız oldu yapraklar, oldu hazır. Yollarına baka baka kaldı gözlerim. Sənə çatsın ürəyimdəki sözlərim. Söylə, söylə, sənə bilən oldu ya. Söyle sana bilen oldu yar. Söyle söyle sana bilen oldu yar.
Salamlayıram bir daha da her birinizi. Hoş bir günleri yaşayasınız inşallah. Dostlar, təqdimatlarımızın davamı olacaq. Canlı yayımda Yaşa Həyat qrupu sizinlə olacaqlar. Yaşa Həyat verilişində məsuliyyət hissindən danışacaqlar əməkdaşları və müxtəlif hissələr səslənəcəkdir. Hər zaman hər insan öz məsuliyyəti ilə başqalarına, yəni məsuliyyət hissi ilə başqalarına hörmət etsə, o ailədə, o cəmdə hər zaman insanların halı xoş olar. Bu xoş əhval ruh, yəni sizlərə arzu edərək dəvət edirəm ki, Yaşa Həyat verilişini dinləyəsiniz ki, ailədə məsuliyyət hissindən danışacaq.
Laylay evim eşicim, qızıl olsun qurban
hissələr, boyum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, qədiqanəsi düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, xanımlar və cənablar, hər birinizi salamlayıram, hər birinizi xoş gördük. Bura Ərdəbildir, Aran Radiosudur, Yaşa Həyat verilişini başlayır. Ilə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər olacaq dəyərli dinləyicilərimiz, əziz ailələrimiz, əziz ailə başçılarımız. Bugün bax sizdən danışacaq biz, ailədə məsuliyyət hissindən söhbət açacaq. Müzik Arzu edirəm ki, aile ocağınız her zaman isti olsun, möhkəm olsun ve belə deyək də, əziz dostlarımız, her zaman sizə mən aile xoşbəxtliyi arzu edirəm. Əzizlərimiz, bizə yazın sizlər. Ailədə məsuliyyətdən və öz məsuliyyət hissinizdən bizə söyləyin. Bunun nəticəsindən bizə danışın, lütfən. Bizə zəng yazın hər zaman olduğu kimi efir otağımızın nömrəsini mən səsləndirim 00-98-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir və SMS eyni zamanda WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Bizə 00-98-910-893-87-18 bizim SMS nömrəmizdir. Həmin nömrəyə mesajlarınızı göndərin, səsli mesajlarınızın yolu gözləyirik. Eyni zamanda bizi sosial şəbəkələr vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Aran Radio bizim ünvanımızdır. Ailə müqəddəs bir ocaqdır ki, onun uğurlu olması üçün bütün ailə üzvləri öz üzərlərinə düşən öhdəliyi tam şəkildə yerinə yetirməlidirlər. Bəli, ata, ana, övladlar hər birinin üzərinə müəyyən bir öhdəlik düşür. Bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə laqeyd yanaşmaq olmaz. İşlər öz vaxtında görülməlidir. Biz bilməliyik ki, məsuliyyət hissi olmadan ailə üzvlərinin üzərinə düşən işlər yerdə qalar və bunun bir çox acı və mənfi nəticələri olacaq. Atamız ailənin çörək qazanıdır, əzizlərimiz. Ailənin başçısıdır və ailənin qorunmasında böyük rol oynayır. Ana uşaqların tərbiyəsində rol oynayır. Ailənin, evin dayağıdır, dirəyidir və belə deyək də, ata ilə yanaşı ailənin xoşbəxtliyi üçün çalışır, əziz analarımız. Bütün bu qeyd etdiklərimizin siyasını, əzizlər, uzatmaq olar, xeyli uzatmaq olar və bunların hər biri ağır məsuliyyətdir. Hər biri ailənin xoşbəxtliyində, onun firavan yaşamasında önəmli rol oynayır.
Yaşa Həyat Verilişin Aran Radiosundan dinləyin.
Kəndirin isti olsun, çörəyin pişmiş olsun bala, dedigin demiş olsun gözəl qızım, sən dayanan qapının kərcanı gümüş olsun, get bala, bəxtəvər olasın.
Nə gözəldir ata baba sözləri nə gözəldi, anaların məhəbbət gözləri nə gözəldi, bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər, nə gözəldi, nə gözəldi.
Sevgiylə dolu olan anları yaşa həyatda keçirdin. Yaşa həyat İran ölkəsindən, Ardabil şəhərindən, Aran radiosundan.
Bəli dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz, ayrılıqdan demə. Davar Kərimənin səsi ilə bu gözəl mahnı gəlsin efirimizə.
Thank you.
sevmek saadettir, unutulmaz bir adettir. Sana böyle vurulmadım, yok o değil hakikattir. Ayrılıkta söz düşende, ama o kalkır ruhda tende.
Bəli, inşallah şibir olmasın, yəni bağrınız qar olmasın, ayrılıq olmasın, ayrılıqdan demə. Hər zaman vüsal olsun, hər zaman belə deyəkdə əlaqələrimiz möhkəmlənsin, hər zaman sevgililər bir-birinə qoğuşsunlar və hər zaman bizim ailəmizdə məhəbbət olsun, mehribanlıq olsun əzlərimiz, zəngli dostlarımız. Biz bu mövzula bağlı ekspertlə söhbət edəcəyik, inşallah ekspert verişimizə qoşulandan sonra bizim söhbətimiz başlanacaqdır hər zaman. Əməkdaşlar qoşa bilsələr, biz danışacaq ekspertimizlə, əzlərimiz məsuliyyət hissi ilə bağlı. Amma siz əzlərimizlə fikir söyləyibsiniz bizə. 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmiz, əzlərimiz, hörmətli dostlarımız. Əməkdaşlarım mənə məlumat verilir texniki problem olduğuna görə biz də ekspertlərlə yəni bağlana bilməmişik. Əlaqəmiz qurulmayıb ekspertimizlə. İnşallah texniki problemi həll olarsa biz danışacağıq ekspertimizlə. Amma istərdim ki, siz əzlərimizin rəyini söyləyin verişimizdə. Mən nömrəmizi bir daha da səsləndirəm. 00-98-910-893-87-18 nömrəmizi. Siz əzlərimiz mesajlar göndərimizdə. Baxın, verişin ilk dəqiqələrindən istərdim ki, mesajlarınızı səsləndirin. Bizimlə qalın dostlar. Günay xanım bizə Hacıqabuldan yazmışdır. Salamlayıram sizi, kollektivinizə təşəkkür edirəm. Məsuliyyət hissindən danışırsınız. Təəssüflər olsun, bir çox ailələrdə məsuliyyət hissinin olmamasına görə bu ailələr dağılır. Təşəkkür edirəm sizə, Günay Hacıqabulda. Minnətdar sizə, Günay xanım. Sabir Cəllabaddan bizə mesaj göndərib, salamlayıram sizi Şaba müəllim. Məsuliyyət hissi hər insanda olmalıdır. Məncə fərq etmir, uşaqdır, böyükdür, hamıda olmalıdır. Başqa dinləyicimiz adını qeyd etməyiblər. 43-11 nömrəsinin son 4 ədədi. Salamlayıram sizi. Məsuliyyət hissi olarsa ailədə hər şey öz qaydasında olar. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz, biz bayaq danışdıq. Bir sıra mən öhdəliklərdən söz açdığım verişimizdə ki, bəziləri əziz atalarımızın üzərinə düşür, bəziləri anaların və uşaqların əlbəttə şey özlərinə görə onlar da məsuliyyət hissi ilə rəftar etməli, davranmalıdırlar. Bayaq əziz dinləyicimiz Sabir müəllim söyləmişdi ki, fərq etmir bu uşaqda, böyükdür, əlbəttə bu fərq etmir. Yəni, hər bir kəsin yaş qrupuna ait öz üzerine müəyyən bir məsuliyyət düşür və məsuliyyət hissi ilə uşaqlarımıza bağlı uşaqlıq vaxtından, yəni insanlar uşaqlıq vaxtından məsuliyyət hissinin nə olduğunu görməli, başa düşməli və dərk etməlidirlər. Ta yavaş-yavaş onlar da gələcəkdə məsuliyyət hissi ilə, necə deyərlər, davransınlar və rəftar etsinlər. Bir maraqlı hissəmiz olacaq bizim.
Salam əziz dinləyicilər, bu vaxtınız xeyir olsun. Minnətdaram ki, bu hissədə mənimlə olacaqsınız. Yəqin ki, ailədə məsuliyyət hissi ilə yaşamaq o ailənin gözəl həyatına səbəb olacaqdır. Amma ailədə olan uşaqları da məsuliyyətli tərbiyə etmək lazımdır. Bu hissədə istəyirik bura baxaq ki, görə uşaqlarımızı necə məsuliyyət hissi ilə yaşada bilərik, onlarda necə məsuliyyət hissini yarada bilərik. Buna görə xahiş edirəm, belə bir mövzula tanış olmaq istəyirsinizsə, mənimlə qalın. Dostlar, qısa bir şəkildə ifadə etsək, məsuliyyət başqalarının hüquqlarına riayət etmək və öz öhdəliklərinə cavabdeh olmaqdır. Bu baxımdan məsuliyyət hissi olan uşaqlar qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkmir, düşünmədən qərar qəbul etmir, həmçinin sərbəst hərəkət etməyi bacarırlar. Digər tərəfdən bu uşaqlarda özünə inam hissi də başqa uşaqlardan daha güclü olur. Ancaq uşaqlara məsuliyyət hissini aşılamaq üçün onları yaşlarına, cinsiyyətlərinə və inkişaf səviyyələrinə uyğun istiqamətləndirmək lazımdır. Məsələn, 3 yaşlı uşaq paltar yubaqda anasının köməyə etməyə böyük həvəs göstərir. Ancaq